další setkání u obrazů, se kterými se setkáváme v písmu. Jsou to obrazy podobenství, připodobnění církve dnes ke chrámu. Už máme za sebou docela takovou řadu obrazů a už smíme vidět, jak jsou různorodé. Jak je vlastně velice těžko povědět, co to vlastně církev je, kdo to je. Tak je to stádo, teď v tom nejlepším slova smyslu, které má pastýře. Je to vinný kmen, jím, že sám Pán Ježíš Kristus, a my jsme ratolesti, které jsou do něho naroubovány a bereme z něho každý životodárnou sílu. Každý jsme do něho naroubováni a máme přístup k té životodárné míze věčného života, který žijeme už tady na zemi. Měli jsme před sebou obraz církve jako těla. Těla, které je nesmírně různorodé a přece funkční a celé tělo obvykle, pokud je zdrávo, jako funguje k celému prospěchu. Měli jsme před sebou církev jako obraz občanství, Božího království, nějakého státu, s tím, že máme občanská práva, tedy, že nejsme cizinci ve vztahu k Pánu Bohu a ve vztahu k věčnosti, k Boží rodině. A to byl další obraz, který jsme měli před sebou. Církev jako rodina. Máme rodina, která má otce. Dobrého otce. Jediného dobrého otce. Je to společenství, v němž máme nejenom otce, ale máme i své sourozence, bratry a sestry. A to je mnohem víc než titul. To je argument. Já jsem pověděl, že spolu můžeme nesouhlasit, můžeme být různí, můžeme se dokonce i pohádat, ale nemůžeme se rozejít. Prostě proto, že jsme rodina. A dnes máme před sebou další obraz. Zase je to obraz, který je jiný a ukazuje na církvi, že v ní je navzdory všem nedokonalostem. Navzdory všemu poskvrněnému i z historie je to stavba a není to ledajaká stavba, je to chrám. Stavba, chrám, místo, kde přebývá Bůh. Chtěl bych se nad tímto obrazem, tak jak se s ním setkáváme v Novém zákoně, zastavit ve dvou krocích a v tom prvním to bude stavba a její prvky. Tak bychom mohli povědět, že apoštol Petr a apoštol Pavel se takto vyjadřují o církvi jako o stavbě. Apoštol Pavel pověděl, jste stavbou, která má základ. A tím základem jsou apoštolové a proroci. A úhelným kamenem sám Pán Ježíš. A ten Pán Ježíš je něco jako Malta. To bylo schválně. Abyste jako si nemysleli, že tady se nám dějí věci, které nejsou zapříčiněny nějak srozumitelně. Ta stavba má pojivo. V Pánu Ježíši Kristu je celá ta stavba spojena. A ještě o ní máme řečeno, že roste. Že pořád roste. Už 2000 let a ještě déle roste. Už někde možná od Noého. Možná asi od Noého. Tam bychom mohli začít sledovat ten růst Božího chrámu na této zemi. A apoštol Petr k tomu dodá, vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu. A tak si můžeme uvědomit, že čím jsme, že jsme součástí nějaké stavby. A když, a opakuju to vlastně každou neděli, že církev nám dává odpověď mnohými způsoby na otázku, kdo jsem. A tady to máme úplně zřetelně napsáno. Jste živé kameny v duchovní stavbě, kterou je chrám. Jsme živé kameny. A tak najednou víme, kde je naše místo. Kam patříme? Patříme na místo, které je na tomto světě a je to místo, které je odděleno pro Pána Boha. Je to jeho místo. A my v tomto chrámě jsme kněžími, tak to řekne apoštol Petr. Rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležící Bohu. Víte, my jsme kněžími ne v tom smyslu, že bychom byli prostředníky mezi člověkem a Bohem. My jsme kněžími v tom smyslu, že máme vlastně každý přístup k Pánu Bohu a smíme vykonávat oběti, ale o tom až za chvíli. Každý z těch kamenů patří na místo, které slouží Pánu Bohu. Je to obrovské privilegium, že smíme sami sebe vidět jako ty, kteří jsou součástí něčeho velkolepého. Něčeho, co je ještě mnohem větší než chrám svatého Víta, než dobře, nemusíme chodit do Prahy, máme to tady za rohem. Chrám svatého Václava, Olomoucký dom. Církev je ještě mnohem něco nevýslovně krásnějšího. Mimo jiné proto, protože to je cosi živého. A tak v tom obrazu stavby nalézáme svoji identitu. Kdo jsem a kam patříme. A ta stavba má své základy. Je docela zajímavé, že apoštol Pavel řekne, že tím základem jsou, a on řekne nejprve apoštolové a proroci. A pak až řekne, no a úhelným kamenem sám Pán Ježíš. Pravděpodobně asi nezáleží na tom pořadí, záleží asi na důležitosti, protože ten úhelný kámen má jaksi mnohem větší důležitost než ty základy sami. Protože ty základy se staví podle něčeho, co dává tvar celé stavbě a to býval ten úhelný kámen. To, když se zasadil, to byla míra na stavbě. Já nejsem stavař, takže jaksi nejsem schopen vám tady teď dát nějaké odborné termíny, ale to byl ten moment, ten vyměřovací bod, podle kterého se stavělo. Já nevím, nula na stavbě. Já se ještě pamatuju, když jsme jezdívali na brigády, když jsme stavili modlitebny na Staré Turé, v Levicích. Už mě samotného překvapuje, kolik to je let. Tak víme, jak to tam vypadalo na té stavbě, jakým bahnem jsme se tam procházeli, když se stavěly základy. Tak tam někde je ten úhelný kámen, to podle čeho se to všechno měří. To podle čeho se měří celá stavba. No a na těchto základech, které tvoří Pán Ježíš, a podle Pána Ježíše potom apoštolové, kteří nám zanechali písmo, tak to je základ, na něm stojíme dodnes. My stále bereme požehnání z těchto základů. Chrám, který my jsme v tom obraze církve, je zvláštní v tom smyslu, že vlastně všichni máme kontakt se základy. A ne nějak zprostředkovaně, ale že máme všichni kontakt přímo se základem, kterým je Pán Ježíš Kristus a apoštolové. A všichni vlastně stavíme na tomto základě a zároveň někde jsme v té duchovní stavbě chrámu a církve. A tyto základy se v mnohem osvědčily. Že je dobré mít dobré základy, to víme všichni, ostatně i Pán Ježíš to pověděl v jednom ze svých těch krásných podobenstvích o muži, který byl blázen a tak moc nedbal na ty základy a tak jako zapomněl, že to podloží není úplně ono, že tam byl nějaký písek. No tak to postavil, určitě to vypadalo krásně. A pak tam byl ten, který si dal mnohem víc práce a potřeboval postavit dům svůj na skále. Mimochodem, asi víte, co se staví na skále dodnes. Majáky, určitě. Hrady. Jaderné elektrárny. Ty potřebují stát na něčem, co je pevné a co odolá zemětřesením. Takže jaderné elektrárny musí mít neuvěřitelně pevné základy. A proto je není možné stavět jen tak někde. No a ty pevné základy potřebujeme proto, aby ve těch všelijakých bouřích a krizích, aby ty základy udržely to, co je na nich postaveno. A taky nám dějiny ukazují, že církev, ať už sama selhala, anebo byla utlačována a pronásledována, tak to, že stála na pevných základech, působí, že jsme tady dodnes. A toho jsme součástí. Z těch materiálů, které od něž tam máme napsáno, je tam i to pojivo. No, ty jednotlivé živé kameny nejsou na sebe volně naskládány. To si asi umíme představit, jak by to dopadlo. Mezi námi musí být něco, co nás pořád drží a co nás spojuje. Což, a musí to být, to pojivo musí být, řekl bych, poměrně pružné. Prostě aby tam byl nějaký prostor, v němž se všichni můžeme tak nějak hýbat, ale aby to bylo pevné. A tím jediným, kdo může toto zajistit mezi těmi jednotlivými a různými kameny církve, živými kameny, zase je Pán Ježíš Kristus. A tak ho vidíme nejenom v základech, ale vidíme ho i v celé stavbě církve. On je ten důvod, že církev drží nějak pohromadě. Že zbor, členové zboru drží pohromadě. A vy nejstarší si pamatujete ještě tu velkou řevnivost, která byla mezi církvemi, řekněme katolická církev, pravoslavná církev, protestantské církve. Dodnes se s ní ještě sem tam jako setkáme, ale ta situace, tak jak minimálně já už si ji pamatuji, je tak jiná. A je vidět, jak Pán Ježíš dokáže vytvořit to spojení i různých církví v různém díle. A nikdo jiný by to nedokázal. A tak nakonec i s katolickou církví dnes dokážeme společně se podílet na mnohých projektech, které jsou misijní, pastýřské a dokonce i evangelizační. Kdyby nebylo Pána Ježíše, tak bychom se rozpadli. Vlastně by, co by na tom záleželo, že máme dobrý základ, kdyby nebylo dobré pojivo. No a ta poslední technická věc, kterou chci zmínit, ona je to stavba, která stále roste. A apoštol Pavel řekne, v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Jako kdyby ty jednotlivé kameny, to znamená každý z nás, každý z těch zborů, každá z těch církví, jak kdyby pořád získávala větší a větší hodnotu a proměňovala se jako v ten skutečný, možná řekněme, diamant, kterým potom jsou ty jednotlivé kameny v tomto chrámu. A ten chrám roste nejenom vnitřně, ale roste, můžeme se to určitě představit i prostorově, tak i dějině, tak my jsme někde na počátku 21. století, řekněme, té křesťanské části Božího lidu. A patříme k tomuto velikému odkazu. Nejsme tady jako teď jediní, prostě máme svoji historii a nemůžeme se od ní odloučit. Stavíme na ní. neuměli bychom bez ní žít, může nám být poučením. A je to stavba, která stále roste a poroste. Tak toto jsou, to je to, jak apoštol Petr a Pavel mluví o církvi jako o chrámu a zmiňuje, jak je postavena, co jí tvoří. Tedy, kde jsme, kdo jsme a kam patříme, co dělá Pán Ježíš, na čem stavíme, kde je náš základ, odkud čerpáme. No a pak tady přichází ten druhý oddíl dnešní, ta druhá část, u které se chci zastavit, a to je účel té stavby. A tady je dobře se zamyslet nad tím vlastně, k čemu jsou chrámy, k čemu je stavba. No, stavba je k tomu, aby se v ní bydlelo, ne abychom se na ní koukali. Stavba vždycky má nějaký účel. A určitě si vzpomenete nám na děsivé stavby a na krásné stavby. Tak já si ještě vzpomínám, v Hrabini byl betonový památník konce druhé světové války. To byla strašlivá věc. Jako toho betonu, co se tam vylilo. Hrozný. A nebo na Slovensku v Žilině, když se ještě za komunistů výjíždělo z Žiliny, tak tam byl, já nevím, to mohlo mít klidně 15 metrů, zhruba takové velikosti, betonový srp a kladivo. Neuvěřitelné věci. Cože? No, ano, to jsou ale Čechy, že? My jsme na Moravě. I když na Slovensko jsem se odvážil. Zajisté, těch staveb samozřejmě bylo hodně, ale zůstaňme tedy u chrámu. O tom, že smíme přemýšlet nad tím, co to vlastně znamená, že jsme chrámem. A tak to první, co si musíme povědět, je, že chrám odjakživa byl vnímán jako místo, kde přebývá Bůh. Apoštol Pavel řekne, v něm, tedy v Pánu Ježíši Kristu, jste společně budováni v duchovní příbytek Boží. Tvoříme něco, kde má bydlet sám Bůh. To je ta nejdůležitější stavba, o které můžeme vůbec přemýšlet. To je víc než Bílý dům, to je víc než Kreml, to je víc než Peking. A mohli bychom možná pokračovat i dál. Duchovní příbytek Boží. Místo, kde má přebývat Pán Bůh. Já teď, jak si docela zjevně chci pominout to, že Pán Bůh přebývá nejenom v chrámě. To teď pominu na chvíli. A zůstanu u toho, že Pán Bůh přebývá v chrámě, kterým je církev. Bůh přebývá v církvi. A přátelé, i v té nedokonalé církvi. Leckdy se můžeme setkat s takovou nedůvěrou vůči církvi a ta nedůvěra samozřejmě má nějaké své základy. Určitě je možno církvi leccos vyčítat i z historie, možná i ze současnosti. Je to zajímavé, lidé, kteří nejsou křesťané, mají velice dobrou představu o tom, co by církev měla být. Ale církev, to je stavba, která nemusí být dokonalá, kterou Pán Bůh sám zdokonaluje. On sám je uprostřed ní. Vzpomeňte na Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš Kristus jako Boží syn nepřišel na tuto zem, a my si to budeme za chvíli připomínat, čeká nás za chvíli doba adventu. Pán Ježíš nepřišel na tuto zem jako bez státní příslušnosti. Že by byl nějakým členem nějakého neutrálního státu, že by byl zkrátka někým takovým jakoby mimořádným, který vlastně se nezašpiní žádným národem, aby mohl sloužit především svému národu židovskému a pak i ostatním. Pán Ježíš se stal s plnou součástí toho národa, který selhal v božích plánech, na plné čáře. Pán Ježíš se nestyděl stát se Židem, součástí židovského národa. Toho, který v božích očích selhal. A tak si říkám, jestli Pán Ježíš měl odvahu a učinil to a stal se součástí toho hříšného Izraele, stejně jako hříšného světa. Zdali bychom my měli právo tak nějak říct, a já nechci mít nic společného s církví, protože na ní lecos není dobrého. A tak Hospodin je přítomen i v té nedokonalé církvi. A je-li chrám místem božího přebývání, pak je to místo, kde je Pán Bůh doma, ale zároveň je to místo, kde jsme i my doma. A tady do tohoto domova, kde přebývá Bůh, si přinášíme své příběhy. Vždyť tady dnes každý jsme se svým příběhem životním, tak jak nás život zastihne. A ty životní příběhy patří sem. Víte, tam jako nikde není na těch dřevěných dveřích, skrze které vcházíme, na ty vrata, kterých se nemůžeme zbavit, a které nás tady zavírají před společností, my na ně nemůžeme napsat. Prosím, odložte své životní příběhy někde na ulici, abyste tady mohli přijít jaksi s čistou myslí. My si neodkládáme své životní příběhy jako kabát v šatně, ale jsme tady s nimi. Oni sem patří. A Pán Bůh o nich ví, Pán Bůh jim naslouchá. A na oplátku, on, sám Bůh, je ten, kdo ty naše jednotlivé životní příběhy potom zasazuje do širších souvislostí, takže je začínáme vnímat jinak. Rozumět jim jinak, vidět je jinak. A najednou můžeme získat odvahu v důvěře se oddat tomu, který má ten náš příběh životní ve svých rukou. Umí ho použít a umí ho použít pro cosi dobrého. Možná si vzpomenete na jeden z těch kousků žalmů, cituje se, zdá se mi, poměrně často, kdy žalmista říká, teď to jdu parafrázovat, no, málem jsem přišel o víru. Když se dívám kolem sebe a vidím, jak se těm bezbožníkům daří, jak jim všecko vychází, a mně, který se snaží o poctivost, o věrnost Pánu Bohu, se dějí takové zlé věci. No, ale až ve chrámu jsem porozuměl. Přišel s tím příběhem, s tou svojí rozladěností, přišel do chrámu, s tím svým možná spravedlivým hněvem. A tam najednou ten jeho pohled získal úplně jiný rozměr a odchází proměněn. Tam najednou začal rozumět, že teď to vypadá tak, že bídákovi se daří dobře, ale řekněme to tím příslovím, boží mlýny melou. A chtěli bychom, aby mleli rychleji, jenomže to by možná se mleli i nás. Tak Pán Bůh zná ty naše příběhy a je dobře, abychom s nimi sem přicházeli, předkládali je Pánu Bohu, modlili se. A tak je to místo setkávání s Pánem Bohem, ale i se sebou navzájem a často ty naše životní příběhy dostávají výraz, ten rozhovor s Pánem Bohem dostává výraz v tom, že mluvíme spolu navzájem. Protože Pán Ježíš je u toho, anebo Pán Ježíš je vlastně v blížním, v každém z nás také. Protože nakonec i každý z nás je chrámem Naše tělo je chrámem Božím. A tak určitě je tady prostor pro sdílení se o život, se životem, který někdy přináší dobré a jindy zlé. Tedy chrám je příbytkem Božím. Je to krásná věc. Pán Bůh je tady s námi. A chce nám naslouchat. A chce naše životní příběhy dát do toho světla svého milosrdenství, své lásky, své svatosti, své spravedlnosti. No a pak je chrám místem, a tak o tom zvlášť apoštol Petr mluví, když říká, že vy jste královské kněžstvo. Tak chrám je místem, kde probíhá kněžská služba. A apoštol Petr tam řekne, že to svaté kněžstvo má přinášet duchovní oběti. Tak to je pěkné, že? A co to je? Co to jsou duchovní oběti? Nejsou to oběti v tom smyslu, řekněme, starozákonním, kdy oběti se přinášely proto, aby byl smyt z člověka hřích. A tak se muselo usmrtit zvíře, které se obětovalo na oltáři, aby člověk viděl, jak vážný je hřích. Tak to bylo se starozákonními oběťmi. Ale ta novozákonní služba kněží a obětí je jiná. My nezabíjíme nic a nikoho, abychom mohli sloužit Pánu Bohu uprostřed církve. Alespoň ne tedy k těm liturgickým účelům. Pomíním všecko grilování. Co to jsou ty duchovní oběti? A tak se podívejme na některé texty z Božího slova, které nám mohou ukázat, co všechno se může nazývat dokonce obětí. Jsou to věci, které my bychom obětí nenazvali. A tak je možno se i ptát, proč je Boží slovo nazývá zrovna obětí. Nejde mi to, už to jde. Tak. Z žalmů. Obětuj Bohu oběť chvály. Kdož obětuje oběť chvály, ten mne uctí. Chvála, vděčnost, kterou vyjadřujeme Pánu Bohu, to je oběť. A dost možná tím, že je ta vděčnost a chvála, že chceme Pánu Bohu zpívat, protože jsme mu nesmírně vděční za jeho lásku a protože s ním chceme v jeho přítomnosti žít a poděkovat mu za to, to se nám možná někdy dělá dost špatně. Tak to učíme děti, poděkovat tak, že něco dostaneme. A co se říká? První odpověď dětí ještě. Ne, děkuji. A tak to je někdy oběť poděkovat. To další, nějak můžeš tam odkliknout, Jirko, nějak mi to nejde. Ne, zpět, poprosím. Tak, no a teď by tam mělo být ještě. Tam už není víc těch textů. Dobře, nevadí, já vám je přečtu, když už se nám tam nějak navěvují. To opravdu nevadí. Zůstaňme u těch obětí. V dalším žalmu čteme, kromě obětí chvály, kéž je má modlitba před tebou kadidlem, večerní obětí kéž jsou mé ruce zvednuté. Obětí je i modlitba. To je to, co se Pánu Bohu líbí, když se modlíme. I večer. Tedy chvála, modlitba. Apoštol Pavel v listu Římanům říká, vybízím vás, bratři, a pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Celý život je živá, svatá oběť. Tedy ten oběť jako život, který se Pánu Bohu líbí. To je v skutku oběť. To není jednoduché žít podle božích představ. A nebo apoštol Pavel píše Filipským, a tady jsme nohama na zemi. On jim píše v závěru svého dopisu, dostal jsem tedy všecko a mám hojnost. Dostal nějaký plášť, aby mu nebyla zima, a dostal od nich další dary pro to, aby mohl ve vězení, ve kterém zrovna byl, aby mu bylo alespoň trochu lépe. No a on jim říká, dostal jsem tedy všecko a mám hojnost. Jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita dary, které jste mi poslali. A teď řekne, jsou vůní příjemnou, obětí vhodnou, Bohu milou. Tak je ta konkrétní pomoc, kterou jeden z těch zborů, filipských zborů, vyjádřil tak, že se prostě postaral o apoštola, kterému byla zima a kterému nebylo dobře ve vězení. Tak apoštol řekne, děkuji, to je oběť. To není víc než jenom prostě, no tak jsme mu poslali plášť. To je oběť. A taky ty mnohé z našich darů jsou oběti. Včera byl den potravinové sbírky. A to je něco, co souvisí s obětí. I lidé nic naplat museli obětovat něco ze svého. A museli chtít obětovat něco ze svého. A obětovali. A víte, být u toho, to je krásná věc. Když lidé obětují něco ze svého. Tedy ty naše oběti, které Pán Bůh čeká, které mají místo v chrámě, ty oběti, které přinášejí kněží, rozumějte každý z nás. Chvály, vděčnost, zpěv, opěvování, vyznávání, připomínání Hospodinova jména, modlitby, vděčnosti, prozeb, dobročinnost. To vše se rodí v chrámě. A to vše může dostávat nějaký prostor v tom živém chrámě církve, tedy v jejím životě, nejenom tady v neděli ráno. A to všechno je něco, co se Pánu Bohu líbí. A když se něco Pánu Bohu líbí, tak to je vždycky dobré i pro nás. A přináší to Pánu Bohu čest a nám radost. A je to obrovské privilegium přinášet Pánu Bohu tyto oběti. A tak možná stojí za to se zeptat. Děje se tak? Vnímáme svou účast na životě tohoto sboru? Třeba i tady v neděli. Jako příležitost k oběti. Přicházíte sem v neděli ráno s tím, že můžete něco obětovat Pánu Bohu, anebo přijdete s tím, že budete diváci, že si sednete a teď co nám ten kazatel dneska řekne. My to pak u oběda proberem. Církev je mnohem víc a asi každý z vás může něco přinést i sem mezi nás. A v modlitbě, i té tiché modlitbě, možná potom tam u kafe, ve vzájemných rozhovorech, to naší obětí mohou být i rozhovory s někým, s kým se obvykle nebavím. A říct si, tak dneska si popovídám s někým jiným. Přátelé, to je oběť, že? Já jsem to viděl i v Brně, ale ono je to všude. Tam bylo hodně stolů a když bylo kafe, tak to bylo jako... Ty tam mohli mít cedulky, kdo se jak jmenuje. Přesně jsem věděl, kdo kde bude sedět. A jako do jisté míry to bylo dobrý, protože jsem věděl, jak to je zorganizováno tak nějak samo. Ale pak jsem si říkal, že jsem zjistil, že mě to vždycky někam táhne, a pak jsem říkal, a dnes si zajdu za někým jiným. Tak člověk si to musí nějak uvědomit. A tak i tak si můžeme navzájem posloužit. A bude moc dobře, když si uvědomíme, když sem přicházíme, že sem nejdeme jenom jako diváci, jenom jako posluchači, jenom jako příjemci, ale také jako ti, kteří jdou Pánu Bohu něco obětovat, svou chválu, svou věčnost, své prosby. K té kněžské službě patří, a tam už tě, Jirko, poprosím, ten další slide, ten už bude v pořádku, patří nejenom tedy duchovní oběti, ale také hlásání mocných božích skutků. To je to, co tady vlastně děláme, ale my ty mocné skutky vyhlašujeme, ty biblické velké skutky, ale my jistě prožíváme i ve svých životech ty chvíle, které vnímám jako velké chvíle, které s námi učinil Pán Bůh. Ano, tak na to vzpomínal Izrael. A my vzpomínáme na ty veliké skutky, co s námi učinil Hospodin. A tak si říkám, jestli by nemohl někdy třeba zaznít nějaký takový, něco takového velkého, co s námi učinil Hospodin. I to má své místo v životě církve. Co s námi učinil Hospodin, třeba i s životem tohoto sboru. A smíme čekat, že Hospodin s námi bude konat i další skutky. A chtěl bych připomenout ještě jednu věc. Ta souvisí s evangelijním textem. Ten boží příbytek, to je místo, v němž ctíme Pána Boha. A tady jsem v tom prvním čtení jsme slyšeli ten text z rozhovoru Pána Ježíše s ženou Samařankou, s ženou pochybné pověsti, a on s ní, Pán Ježíš mluvil o tom, jak budou lidé ctít Hospodina, jestli v Jeruzalémě nebo v Samaří a kde, a on jim potom řekl, přijde čas, kdy budou lidé ctít Hospodina v duchu a v pravdě. Ctít Hospodina v duchu a v pravdě. Co to znamená? Já si to představuji vysloveně prostorově. Prostě ctít Hospodina v prostoru Ducha Svatého, tedy tam, kde je Duch Svatý. A ctít ho tak, jak nás k tomu i vede Duch Svatý. V té atmosféře Ducha Svatého, v té duchovní atmosféře, která nás vede a která nás učí se modlit a dívat na svět jinak těma božíma očima. A tak věřím, že i my tady ctíme, uctíváme Hospodina v duchu a také v pravdě. V pravdě evangelia, ale možná i ve vlastní pravdivosti. Kdy si nic o sobě nenalháváme. Tohle je místo, a nejenom toto místo, ale dnes tedy v tom obraze chrámu, je místo, kde je dobré přestat si o sobě cokoliv nalhávat, ale připustit si, co se mi stalo, co jsem zas provedl nebo neprovedl a jak křehký jsem člověk. Protože tady, v té pravdivosti, najednou smíme prožít boží blízkost, boží odpuštění a boží přijetí. Tedy duch a pravda, tam, kde hledáme pravdu o sobě, o Bohu, o světě, když ctíme Pána Boha svojí pravdivostí. A to ne proto, abychom obdrželi boží přízeň, ale proto, že jsme ji obdrželi a chceme v ní žít. Tak to je to, co vlastně je účelem toho chrámu, co se tam všechno děje. Máte to teď před sebou. Je to chrám, církev jako obraz chrámu. Najednou zjišťujeme, kdo jsme. To je úžasná věc. a na čem smíme mít podíl? Na duchovních obětech, na uvažování o velkých božích skutcích a na uctívání Pána Boha v duchu a v pravdě. A já bych rád ukončil dnes opět citátem těch slov, které jsme slyšeli už na začátku, abychom měli před sebou konkrétně ty texty, které nám napsali apoštolové. Apoštol Pavel. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. A apoštol Petr přidává pozvání. Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu, pro Ježíše Krista. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.